Ной. 40 раз посылав сякеру у сваты да сырых камлёў і каўчэг будаваў свой зверы, што ўратуе жыццё любоў, давяраўся як брату зверу, з птушкай раіўся як сястрой. І каўчэг будаваў свой зверы у гасподняе слова Ной, моўчкі зносіў людскія кпіны, дзе ты плаваць сабраўся Ной. І ў каўчэг запрашаў расліны, як паломнікаў, на пастой, перамогшы ў вайне з патопам, здзейсніў Господаў запавет, і ўжо не з нуля, а з Ноя нарадзіўся на нова свет.